17 sati. Predsjednica tvrdi susret sa Željkom Markić nije bio tajna. Slovenija na parlamentarnim izborima, Janez Janša favorit. Vatreni na Enfieldu protiv peterostrukih prvaka svijeta Brazila.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Otkako je 16. put izmjestila ured, predsjednica Grabar-Kitarović ne prestaje uzburkivati duhove, nakon što je prvog dana svog boravka u Osječko-baranjskoj županiji uputila žestoke kritike vladi, a pohvale Mostu, jučer je komentirala mogući referendum, rekavši da volju građana treba poštivati. Treći dan provodi u Belom Manastiru, odakle se osvrnula na sastanak sa Željkom Markić, o kojem javnost ranije nije obavijestila.
Izmještanje ureda predsjednice dan treći. Nakon što se pojavila informacija da je na Pantovčaku primila Željku Markić prije sakupljanja potpisa za referendumsku inicijativu Narod odlučuje, predsjednica iz Belog Manastira poručuje sastanak nije bio tajan.
Ono to je bilo prije nego što je krenula kampanja skupljanja potpisa. Htjela sam čuti od gospođe Markić koje su namjere, koji su ciljevi. Ona je rekla upravo da će razdvojiti pitanje izbornog zakona od pitanja prava pripadnika, odnosno zastupnika manjina. Nismo to objavljivali jednostavno zato što se nisam ni na koji način htjela miješati u postupak skupljanja, prikupljanja potpisa.
Na upit o ustavnosti referendumskih pitanja kazala je da o tome odluku treba donijeti Ustavni sud, ali i dodala.
Mislim da bi isto tako trebalo preispitati odluke nekih gradonačelnika koji nisu dopustili skupljanje potpisa za referendum, pa ma što oni misli o referendumskim pitanjima, kao što sam rekla, njima mogu dati sve sud, samo suci Ustavnog suda, odnosno Ustavni sud kao cjelina, jer to je isto tako ograničavanje građanskih sloboda.
Njezinu jučerašnju izjavu o referendumu komentirao je na Facebooku Milorad Pupovac iz SDSS-a.
Izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o referendumskoj inicijativi za izmjenu Ustava u pitanju izbornog zakonodavstva, a time i smanjivanju političkih prava manjina, je zbunjujuća i veoma zabrinjavajuća.
Dok se na Twitteru HSS-ov Krešo Beljak osvrnuo na njezinu tvrdnju da bi županije trebale dobiti punu slobodu.
Draga predsjednice, vrijeme je da se županije ukinu i da se na Zavod za zapošljavanje pošalju tisuće stranačkih parazita zbog kojih su županije i izmišljene.
Napisao je. Premijer Plenković danas se ne oglašava, a otkako je odbio zajedničku sjednicu vlade koju je zatražila predsjednica, trzavice na relaciji Markov trg Pantovčak ne jenjavaju. Pojavila su se i nagađanja da će premijer tražiti smanjivanje ustavnih ovlasti predsjednika, što je on demantirao. Politički analitičar Ivica Relković smatra da će i HDZ i SDP u budućnosti zagovarati izbor predsjednika u Saboru.
Hrvatska ne bi trebala imati takvu situaciju u kojoj predsjednik države, koji ima veliki legitimitet, ali nema nikakve operativne funkcije, zapravo je u stalnoj situaciji da bi imao vidljivost da se mora na neki način pod navodnicima miješati u poslove koje nisu njegove nadležnosti.
Uloga predsjednika je nakon 2000. potpuno promašena, dodaje.
Predsjednička uloga je kod nas ispala čisti PR. Vi imate 70%, ne znam kad je bilo mjereno ranije, 70% popularnosti, zavisi kojom metodom mjerite i šta mjerite. Ali znalo se ono dogodi da Josipović ima 70%, Mesić i više i Kolinda u nekim trenucima. Ali na temelju čega kad ništa ne radite? Pa lako je biti 70% popularan ako ćete se sviđati narodu u svakoj izjavi. Ali vi ne provodite. A čim biste ju provodili, ne biste mogli to izjavljivati.
Predsjednici je sutra na rasporedu između ostalog posjet Đakovu gdje će se susresti s pripadnicima 3. gardijske brigade Kune. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Premijer Andrej Plenković susreo se s prvim čovjekom Adris grupe Antom Vlahovićem, javlja N1 televizija koja je dobila i službenu potvrdu te informacije iz vlade. Podsjetimo, Adris koji u aferi Agrokor potražuje milijardu kuna, uspio je sudski blokirati imatelje obveznica u glasovanju o nagodbi i na taj način prisiliti vladinog povjerenika na nastavak pregovora.
Media Servis, vijesti plus.
U Sloveniji se održavaju parlamentarni izbori nekoliko tjedana ranije nego što je bilo predviđeno, čemu je zaslužan bivši premijer Miro Cerar, koji je sredinom ožujka dao ostavku. Iako je Cerar uvjeren u novu pobjedu, rezultati anketa mu ne idu u prilog. Da sigurno neće ponovno zasjesti u premijersku fotelju, tvrdi i politički analitičar Žarko Puhovski.
Razlog zbog kojeg danas oko 1,6 milijuna slovenskih birača izlazi na parlamentarne izbore je ostavka Mire Cerara 14. ožujka zbog odluke Vrhovnog suda da poništi referendum o gradnji pruge Kopar-Divača, koju smatra strateški važnom za državu.
Danas se prelila
kap preko ruba. Projekt druge pruge je doživio novi udarac koji su zadali oni koji žele na svaki način zaustaviti razvoj Slovenije. I u takvim događajima ne želim sudjelovati. No mnogi tvrde da su glavni razlozi njegove ostavke bile sve negativnije ocjene rada njegove vlade. Dok je Cerar uvjeren u još jednu pobjedu sa strankom Modernog centra, rezultati anketa stvaraju drugačiju sliku. Tri stranke kojima bi najviše Slovenaca dalo svoj glas su Slovenska demokratska stranka Janeza Janše, potom lista Marjana Šarca, a treći su Socijalni demokrati Dejana Židana. Gradonačelnik Kamnika i nekadašnji stand-up komičar Šarec tvrdi da njegova lista može pobijediti Janšinu. Napravit ćemo sve da se to dogodi i da sastavimo vladu političkog centra, normalnu vladu koja je usmjerena u budućnost, a ima poštovanja prema našoj prošlosti, izjavio je. Da Cerar sigurno neće ponovno zasjesti u premijersku fotelju, kao i da Šarec nema šanse za pobjedu, tvrdi i politički analitičar Žarko Puhovski.
Mislim da Šarec ima dobru šansu za relativnu većinu, ali nema šansu za pobjedu u smislu osvajanja pozicije premijera, jer je to jedna od ovih stranaka koje nemaju dovoljan koalicijski potencijal. U tom pogledu bi Janša mogao biti uspješniji, a gospodin Cerar će proći dosta loše, ali ne tako loše kao što je izgledalo još prije mjesec dana.
Na upit koji bi budući slovenski premijer bio najbolja opcija za Hrvatsku s obzirom na naše nategnute odnose, Puhovski kaže.
Po mojem sudu paradoksalno Janša, on se zapravo najbolje dogovarao s hrvatskim premijerima, iako je drži velike nacionalističke govore pa i protiv Hrvatske, ali on je, pogotovo kad je desni premijer, po mom sudu zapravo pripravan na pregovore mimo unaprijed određenih pravila i to bi moglo biti prednost za Hrvatsku. Nisam siguran da je to prednost za Sloveniju, da ima Janša za premijera, ali za Hrvatsku bi to moglo biti po mom sudu razmjerno povoljno.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Ministri financija šest zemalja G7 oštro su kritizirali američkog kolegu i predsjednika SAD-a zbog carina na čelik i aluminij, a Kina upozorava Sjedinjene Države da će uvođenje novih sankcija prekinuti dogovore o trgovini. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Ministri financija iz šest zemalja G7 osudili su odluku predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da uvede carine na čelik i aluminij uoči sastanka čelnika G7 sljedeći tjedan. Američki ministar financija Steve Mnuchin bio je meta teških kritika ostalih kolega iz G7 na sastanku u kanadskom gradu Whistleru. Kanadski ministar Bill Morneau poručio je Mnuchinu da su potezi SAD-a destruktivni i da to mišljenje dijele ostali ministri. Francuski ministar financija izjavio je da bi trgovinski rat mogao započeti za par dana i naglasio da ova grupacija najznačajnijih industrijskih zemalja postaje G6+1. Dok ministri financija kritiziraju američko uvođenje carina iz Kine, oštro poručuju SAD-u da će svi dogovori oko trgovine biti poništeni ako Sjedinjene Države ispune svoju prijetnju da će uvesti nove sankcije na kineske proizvode. Upozorenje Kine dolazi nakon što su posljednji razgovori o trgovini u Pekingu između američkog ministra trgovine Wilbura Rossa i kineskog potpredsjednika vlade Lu Hea upitno završili. Ako Sjedinjene Države uvedu sankcije, uključujući povećanje carina, svi ekonomski i trgovinski dogovori između dviju strana neće stupiti na snagu, prenijela je kineska medijska agencija. Američka delegacija i ministar Ross nisu još ništa komentirali. Ministar obrane SAD-a James Mattis izjavio je da će Sjedinjene Države pomoći Sjevernoj Koreji samo nakon što ta zemlja poduzme jasne i nepovratne korake prema potpunom zaustavljanju nuklearnog programa. Mattisova izjava dolazi manje od 10 dana prije povijesnog susreta između američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una u Singapuru. Tisuće Makedonaca, pristaše desno orijentirane oporbe, prosvjedovalo je na ulicama glavnog grada Skoplja protiv promjene imena države. Prosvjednici su se okupili ispred zgrade vlade s natpisima Makedonija će pobijediti. Makedonski premijer Zoran Zaev ranije je u tjednu najavio da su ušli u posljednju fazu pregovora s Grčkom da razriješe 27 godina staru raspravu, jer napetosti oko imena Makedonije sprječavaju njezin ulazak u Europsku uniju, s obzirom na to da Grčka ima pravo veta. Šef oporbe Hristijan Mikovski izjavio je da oporba neće podržavati bilo kakav ustavni prijedlog da se promijeni ime. Naš stav je jasan, izjavio je Mikovski na prosvjedu.
Krijumčara ljudima koji je kod Donjeg Srba pobjegao od policajaca, zadarska policija osumnjičila je za pokušaj teškog ubojstva policajaca i krijumčarenje osoba. Ispitalo ga je i Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. 59-godišnjem državljaninu Srbije sutkinja istrage je odredila 30-dnevni pritvor i prebačen je u karlovački zatvor. Odvjetnik po službenoj dužnosti, John Matek, izjavio je kako se njegov branjenik ne osjeća krivim. A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da se redovito analizira kretanje ilegalnih migranata u blizini hrvatske granice. Na pitanje kako će Hrvatska reagirati ako Slovenija i Austrija u slučaju povećanja broja migranata potpuno zatvore granice, odgovorio je.
Ako se netko dalje od Hrvatske zatvori, onda Hrvatska ima dvije opcije. To je da ne dopusti ilegalno ulaženje, boravak i kretanje u Republici Hrvatskoj ili da postane hotspot. Hrvatska neće postati hotspot.
Broj Hrvata koji s obitelji napuštaju Hrvatsku sve je veći. U novi život ne odlaze samo samci, već i cijele obitelji. Prilog za Media Servis pripremila je Ana Lučin, Prvi HR.
Iako u najvećoj mjeri sele u europske zemlje, neki odlaze i dalje, među njima i 35-godišnja Zagrepčanka koja je 2015. sa suprugom i tada trogodišnjim sinom preselila u Kanadu. Ova mlada obitelj novi je život započela u Guelfu, u pokrajini Ontario, izjavila je u razgovoru za Prvi HR.
A odlučili smo otići zbog nezadovoljstva sa samim životom i mogućnostima koje su nam se pružale. I s obzirom na to da sam ja htjela još jedan magisterij završiti, koji nažalost nije moguć u Hrvatskoj zbog malog ulaganja u znanstvene sfere. Upisala sam još jedan magisterij na sveučilištu ovdje i evo jučer završila baš. Radim od prošlog mjeseca, ostala sam na faksu trenutačno raditi.
U Zagrebu je, kaže, diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a u Guelfu završila magisterij u području znanosti o prehrani. Uža specijalizacija je mikrobiologija probavnog trakta.
Za profesionalni razvoj imamo puno više mogućnosti, a i sama kvaliteta života je puno bolja s obzirom na to da smo samo od suprugove plaće živjeli do pred mjesec dana nas troje i plaćali studij koji godišnje košta oko 20.000 dolara. A nismo u ničemu oskudjevali, dakle smatram da po pitanju kvalitete života same i bilo kakvih profesionalnih mogućnosti ovdje su puno lakše, nema toliko birokracije.
Na odlazak su se pripremali pune dvije godine, pa im napuštanje Hrvatske u trenutku odlaska nije pretjerano teško palo. Ipak priznaje da im ponešto od domovine i nedostaje.
Pa najteže mi pada to što ponekad ti fale naši ljudi jer imamo drugačiji mentalitet. Je teško naći čovjeka s kojim bi ti sada htio na kavu, jer ovdje ljudi prakticiraju onaj coffee to go, koji kod nas nije popularan. Da, naravno da nam fale i obitelj, i prijatelji bliži. Ja sam dosta vezana za Jarun i veslanje, tako da mi ta sfera života fali.
No, ljutnje zbog činjenice da su bolji život morali potražiti na drugom kraju svijeta, ipak nema.
Pa nismo ljuti, iskreno. Ne vidim razloga da bi bili ljuti, jer ljudi se ovako inako sele svugdje po svijetu, čak i iz nekakvih bolje stojećih zemalja, tako da definitivno nismo, ne osjećamo neku gorčinu, ogorčenost, ljutnju.
Media servis Vijesti plus.
Nakon kratke i teške bolesti u 40. godini života preminula je cijenjena reporterka i urednica informativnog programa Nove TV Tatjana Krajač. Novinarsku karijeru od 1999. godine gradi na Plavom radiju. Na Novu TV stigla je 2003. gdje je provela 15 godina kao novinarka i urednica. Sućut su izrazili premijer Andrej Plenković te predsjednik Sabora Gordan Jandroković. I redakcija Media servisa izražava sućut obitelji, prijateljima i kolegama u redakciji Nove TV.
Pregled tjedna.
Tjedan za nama obilježio je barem privremeni razlaz predsjednice sa nekadašnjim stranačkim kolegom premijerom Plenkovićem, Vladom i odanim mu političarima. Tjedan će ostati zabilježeni kao onaj u kojem je hrvatska policija, pucajući na vozilo krijumčara, ranila dvoje djece migranata, a imali smo i pojavu ospica.
Predsjednica i premijer tjedan su započeli za zajedničkim stolom na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost gdje se raspravljalo o aferi Hotmail i zbivanjima oko Agrokora. Predsjednica je poručila da je još uvijek zabrinuta oko nekih elemenata. Premijer pak tvrdi nije se govorilo o propustima SOA-e kao i da nije objašnjavao svoju vezu sa skupinom Borg. Pozornost javnosti je početkom tjedna izazvao slučaj 34-godišnjeg Dubrovčana kojim su ustanovljene ospice. Do kraja tjedna potvrđen je još jedan slučaj na stewardesi, ali liječnici smiruju.
Nema razlika za paniku, za dizanje velike panike. U svakom slučaju ono što uvijek ponavljamo je pozivamo roditelje da cijepe svoju djecu koja nisu cijepljena, koja u slučaju da virus ipak uđe u populaciju mogu biti ugrožene.
Srijeda je bila kulminacija tjednih zbivanja. Prvo je preko dana puklo između Banskih dvora i Pantovčaka, nakon što je premijer Plenković odbio prijedlog predsjednice za održavanjem zajedničke sjednice vlade o demografskim problemima. Eskalirao je sukob u koji se uključio i predsjednik Sabora.
Mislim da slanjem ovakvog dopisa bez popratnih materijala, bez ikakvog objašnjenja što bi u stvari trebale sadržavati mjere koje predsjednica nudi, da takav pristup jednostavno nije ozbiljan.
Ali ona izjava da je demografija i blokirani sada in, a da će vrlo brzo izići iz mode, jest beskrupulozna i besprizorna laž.
Iz ureda predsjednice poručili su da se Jandroković samo dodvorava premijeru i laže. Drugog dana šef Sabora zatražio je primirje.
Treba smiriti strasti, treba smiriti tenzije, pale su i teške riječi.
No predsjednica vadi novi adut i hvali Most.
Hvale vrijedna je inicijativa Mosta nezavisnih lista pod nazivom Pokret ostanka. Sinergija u rješavanju tih krucijalnih pitanja važna je uz ostalo kako bismo obnovili povjerenje hrvatskih građana u ključne državne institucije.
Premijer je odbacio kritike o elitizmu i komentirao predsjedničin zaokret prema Mostu.
Očito se predsjednici nešto sviđa što Most radi, možda nastoji proširiti bazu. Vidim da se Most hvali da su i autori referendumskih pitanja koja su duboko diskriminirajuća.
Novi front predsjednica je otvorila kada se dotaknula referendumskog pitanja inicijative Narod odlučuje, koje je premijer Plenković prozvao promašenim i neodgovornim.
Po moje je apsolutni čvrsti stav da se mora poštivati volja naroda. U ovom slučaju, dakle, koliko je meni poznato, skupljeno je dovoljno potpisa za referendum i posebno je bitno za nas političare, za nas državnike upravo da uključimo tu volju naroda. I ja bih voljela da volja naroda bude uključena i u druge sfere života.
Doznali smo da predsjednica ipak nije potpisala inicijativu, ali je primila Željko Markić i nije obavijestila javnost. Dok su se u državnom vrhu svađali, policajci su provodeći naredbe o čuvanju granice pred migrantima zapucali na kombi, za koji se ispostavilo da je pun ljudi, a kojim je krijumčar nasrnuo na njih i tom prilikom ranjeno je dvoje djece. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je žaljenje, ali je napomenuo da policija provodi hrvatske i europske zakone. Krijumčar je kasnije uhićen i nalazi se u pritvoru. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
U ovim trenucima hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv peterostrukih svjetskih prvaka Brazila pretposljednju prijateljsku utakmicu oči svjetskog prvenstva u Rusiji. Prvo poluvrijeme završilo je bez golova, a najveća zvijezda Selekaa Neymar još nije zaigrao, kao niti naš Mario Mandžukić koji se lakše ozlijedio na posljednjem treningu. Izbornik Zlatko Dalić u Englesku je vodio 24 igrača, a sutra mora predati konačan popis za Rusiju od 23. Naši nogometaši u petak igraju posljednji prijateljski dvoboj protiv Senegala, a 11. lipnja iz Zagreba lete za Rusiju. Nogometaši Istre ostaju u prvoj HNL unatoč porazu u drugoj utakmici dodatnih kvalifikacija za najjači rang domaćeg natjecanja. Puljani su u gostima poraženi 1-0 od Varaždina, ali zadržali su prednosti iz prve utakmice u kojoj su slavili s 3-1. Jedini gol na utakmici zabio je Drožđek u 55. minuti, a Istra je od 64. igrala s desetoricom, nakon što je isključen Zgrabljić. Heroj novo starog prvoligaša bio je vratar Čović. Braća Sinković osvojila su zlatnu medalju u dvojicu bez kormilara na svjetskom veslačkom kupu u Beogradu. Nakon što su godinama vladali svijetom u dvojicu na pariče, Martin i Valen prvi puta su osvojili najsjajniju medalju u svojoj novoj disciplini, ukupno treće od početka profesionalne karijere. Martin Sinković.
Uspjeli smo i to probiti. Nakon dva srebra koje su bile dosta blizu, sad smo osvojili zlato i presretni smo i možemo mirni dalje u sezonu ići i nadamo se još kojem zlatu.
Sinković su dominirali cijelu utrku i u cilju ušli s vremenom 6 minuta 19 sekundi sekundi 37 stotinki i tako ostavili drugo plasiranu Češku za više od jedne sekunde, dok je broncu osvojila posada Bjelorusije. Marin Čilić plasirao se u osminu finala drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. U trećem kolu Čilić je bolji bio od Amerikanca Steve'a Johnsona sa 6-3, 6-2 i 6-4. Prvi hrvatski reket za četvrtfinale će se boriti protiv 18. igrača svijeta, Talijana Fabija Foninija, kojega u dosadašnjim međusobnim dvoubojima vodi s 2-1.
On je tijekom godina pokazivao da je sjajan igrač na zemlji. Meč protiv njega će biti dosta težak. Nadam se, naravno, da će biti na visokoj razini, spreman od prvog poena.
Meč osmine finala na rasporedu je sutra oko 11 sati. Naš Mate Pavić je s partnerom Austrijance Marahom prošao u četvrtfinale pobjedivši Arevala i Seretanija sa 6-3, 3-6 i 6-3. Za ulazak u polufinale Roland Garrosa hrvatsko-austrijska kombinacija borit će se protiv Kolumbijaca Faraha i Kabala u utorak oko 11 sati. Isti dan naš Nikola Mektić sa Austrijancem Peom igra za polufinale protiv Francuza Rodžera Vaselina i Indica Bopana. Cedevita i Cibona u 20 sati igraju četvrtu utakmicu finalne serije do igravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Aktualni prvak vodi 2-1 u pobjedama i danas ima priliku obraniti naslov u Dražanovom domu. Kapetan Cedevite Roko Ukić i trener Cibone Ante Nazor.
Naš je cilj sad kad smo u ovoj poziciji završiti to što je prije moguće, međutim nećemo upasti u zamku.
Da vjerujem svoju momča da će se maksimalno mobilizirati i da će odigrati na tragu najboljih partija ove sezone.
Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, predsjednica tvrdi susret sa Željkom Markić nije bio tajna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.